mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
Tere jälle, head Pereraadio kuulajad! Eesti mälu saatesarjas räägime täna ühest võimekast ja ettevõtlikust naisest, kes tegi suuri asju tähtsas Eesti paigas, millest meil seni õieti pole juttu olnud. Nimelt meie pealinnas ja praegu ka veel Euroopa kultuuri pealinnas, Tallinnas. Me sirvime Elfriide Lenderi mälestuste raamatut oma lastele. Stuudios ikka Ele Süvalepp
ja Imbi Herm.
Tallinnas, mille osa meie 19. sajandi rahvuslikus liikumises oli jäänud suhteliselt tagasihoidlikuks, tehti 20. sajandi algul tõelist ajalugu. 1901. aasta lõpul hakkas ilmuma noorepoolse juristi Konstantin Pätsi toimetatud leht Teataja, milles julgelt käsitleti eestlaste jaoks aktuaalseid majandus- ja õigusküsimusi. Lehe joone all ilmus ka Eduard Vilde romaan Mahtra sõda, mis sai ülipopulaarseks. 1904. aasta aga tõi Tallinna eestlastele suure poliitilise võidu. Linnavalimistel tõrjuti kõrvale omavalitsuse senised peremehed, sakslased. Tõsi, võidu saavutas Eesti-Vene blokk, aga valimistöö käivitajateks ja organiseerijateks olid eestlased. 1906. aastal astus ametisse esimene eestlasest linnapea Voldemar Lender. Ja aasta hiljem, 1907, avas Eesti tütarlastele mõeldud gümnaasiumi linnapea 25-aastane abikaasa Elfriide. Meie käes oleva Elfriide Lenderi mälestuste raamatu üks peamisi liine ongi Tallinna eestlaste rahvusliku eneseteadvuse ja haritlaskonna kujunemise lugu ja just autori enda eestlaseks kasvamise loo kaudu. Tütarlast vormiti nii saksa kui vene mallide järgi, aga mõjude või soovitud joontega välispinna alla jäi ikka sünnipärane eestlane, kes kasvas, kogus kriitilist meelt ja omandas sellises ümbruses ühelt poolt oskuse suhelda eri rahvusest kaaslastega, teisalt kogemuse ära tunda eestlast Eesti sisuga seal, kus väline vorm, käitumine oli võõrapärane või harjumatu.
Kui Elfriide Lenderi kujunemine sisult, nagu Ele ütles, eestlaseks, võib olla tõesti eriline tolleaegses Tallinnas, mis oli siis Saksa-Vene mõjudega suuresti, siis teine liin, millest täna tuleb ka juttu nimelt tema kujunemine õpetajaks, isenesest selles ei olnud midagi erilist, kui ainult siis see, et ta niivõrd võimekaks õpetajaks kujunes, kes siis hiljem ka oma enda kooli, küllalt kuulsa kooli asutas. Aga ebaharilik ei olnud see sellepärast, et tolleaegsete arusaamade järgi haritud neiul ei kõlvanudki muud tööd teha. Ja Elfriide ise mäletab, et keegi tütarlaste pensioni juhataja oli omavahelises kõnes öelnud, et tütarlapse ülesanne on kasvatada ja õpetada kas emana või kui ta selleks ei saa, siis õpetajana. Ja väitis veel nii, et kontor ei ole naiste koht ja kujutage ette, et te möödute mõnest aknast ja näete, et puldi taga istub naine, sule pea võib liiats kõrva taga. Kas see pole hirmus? Nii öelda, ei ainult leererin, see on siis õpetaja. Ja peab ütlema veel, et tolla ajal siiski pankadesse ja kontoritesse hakati küll juba naisi võtma tööle, aga poodides oli see täiesti välistatud ja kõrged prouad olid väga šokeeritud, kui esimesed naismüüjad ilmusid poodidesse, kas siis vorsti müüma või riide kauplusse. Ja teine asi, et linnakoole oli küllalt vähe ja erakoole seest Tallinnas üsna palju, nii et koole oli palju ja tööd nendes jätkus siis noortele haritud neidudele. Ja kuna omavalitsused ei tahtnud kulutada raha haridusele, siis oligi, et erakooli oli üsna mitmeid, üsna palju, enamus neist kuulus sakslastele või katakatele, see on siis saksastunud eestlastele, palju oli ka väikesi koole ainult 10 õpilasega, nii et õpetajannadel, nendel noortel haritud tütarlastel, tööd oli. Ja niimoodi sai ka siis Elfriede Lender tööd alguses siis väikeses koolis, sellest tuleb edaspidi juttu. Aga selle oma sissejuhatuse lõpetuseks tahan viidata Elfriede Lenderi mälestuste pealkirjale, see on oma lastele, sest niisuguse tegusa inimesena, kes peale koolitöö tegeles ka oma talupidamise ja muudega, kirjutab ta sissejuhatuses niisugust asja, et mõnigi kord, kui ta tunnetas, et tema tööd ei mõisteta päriselt või vanemad teivad talle etteheiteid, siis ta nii-öelda kahetses mõnigi kord, et tahtis teenida oma rahva lapsi ja on liiga vähe andnud oma lihastele lastele. Ja ta kirjutama, tsiteerin sissejuhatusest. Juba siis hakkasin unistama sellest, et katsun kõik heaks teha oma lastelastele, tõmbun tagasi oma tallu, hakkan õigeks vanaemaks, kes jutustab lastele oma noorpõlvest ja esivanemaist. Kuid saatus ei olnud mulle selles suhtes armuline. Olin juba 56 aastat vana, kui sain esimese lapselapse ja paar aastat hiljem tuli õnnetus mu isamaale, mis röövis minult rahuliku vanaema kodu. Kolm lapselast, kuigi sündinud Eestis, ei mäleta sellest maast midagi. Ja sissejuhatuse lõpetus on selline. Teile mu väikesed mõtlen, asudes kirjutama oma lugu. Võibolla osutub saatus teile armuliseks, viib teid tagasi kodumaale ning koju ja ehk tunnete siis seal ära mõnegi koha, nime, inimese, kombe ja harjumuse, millest teie vanaema pajatanud. Vahest tundub teile siis kodu vana koduna, olgugi, et te seal pole veetnud oma lapsepõlve aastaid.
Elfriede Lender, neiupõlve nimega Meikov, sündis ja veetis oma lapsepõlve esimesed 6 aastat nii erilises paigas kui Tallinnas Toompeal. Aadlikantsis, kus elasid peamiselt krahvid ja parunid, küll ka nende teenijad ning vaid üksikud pürjelid ehk tavalised linnakodanikud. Ta vanemad olid lihtsad Eesti tööinimesed, isa töötas Balti raute tehases, ema õmblejana kodus. Esiklaps Elfriede nägi ilmavalgust 1882. aastal Graf Ungern Sternbergile kuuluvas majas, praeguse aadressiga Toom Rüütli 12 ja see maja kannab eelmise aasta novembrist peale ka vastavat mälestustahvlit. Meikovite perele oli seal üürile antud üks üsna suurend madal tuba, kus elati, keedeti süüa, ema tegi õmblustööd ja kus lapsed, siis ka Elfriede noore mõde ja veel hiljem väike vendki, pidid suure osa ajast olema ja mängima. Pereema Marie töötas hoolsalt, ka aadlitaamidele õmmeldes, pidas oma elamise korras ning Meikovite peresse suhtuti heatahtlikult. Maja ühe põhielaniku, grafinna, seltsitaam olla öelnud. Proua Meikov on usin inimene, töötab kogu päeva, seal juures on tuba puhas ja lapsed ilusasti riietatud. Tõepoolest, lapsi kasvatati saksapärase nõudlikkusega. Tuletati alati meelde, et väljas ei tohi joosta ega valjusti naerda, tuleb olla viisakas ja korralik. Ema, kes oli linnas koolis õppinud, kõneles hästi saksa keelt. Isa kohta saame teada, et ta saksa keele hääldus oli halb ja tegi ka vigu. Arvatavasti kõneldi kodus eesti ja vahel saksa keeles, ehkki Elfriede Lender sellest täpsemalt juttu ei tee. Küll aga on kõnekas üks eesti saksa keele ja meele seik, kui Elfriede Lender jutustab tuttavast Steinbergide perest, kus vanemad, kes väliselt ikka sakslastena esinesid, pidid olema eesti päritolu. Sest nende kaks poega, kuigi Elfriede Lenderi sõnutsi saksa pesas üles kasvanud, olnud väga eestimeelsed. Ja nad kõnelesid omavahel ning ka Elfriede vanematega eesti keeles. Aga meiega kõneldi muidugi ainult saksa keelt. See tähendab, kui ka aeti juttu eesti keeles, siis laste poole pöördudes mindi sõna pealt üle saksa keelele vähemalt avalikumas suhtlemises. Pärast 6 aastat koliti alllinna. Tatari ja tollase väike Pärnu tänava, nüüd see Sakala nurgale, kus elati üsna pikka aega Elfriede 15-aastaseks saamiseni. Seegi oli veel nii-öelda Saksa maja, omanikuks üks vaesunud mõisnik ja lastel tuli sealgi olla vaikselt korralikult, ei tohtinud joosta aias ega valjult mängida. Ema hoiatas suhtlemast kahtlaste lastega nagu kojamehe poeg. Pisut teistmoodi mitmekesisemat elu ja liikumist, sest paigas siiski oli. Tänaval nähti vene rändkauplejaid ja moosekante, kuuldi vene romansse. Elfriede Lenderi sõnutsi ei osanud ta siis veel vene keelt, kuid midagi jäi ikka meelde. Nähti ka eestlastest kaltsukotimehi, Raekoja platsi turul kauplesid talupojad. Ent sakslaste kõrval paistsid nüüdses elupaigas välja just lihtsamad venelased, kes kasvatasid ja kauplesid juurviljaga, pidasid valdavalt nii nimetatud talurahva poode, kus müüsid maarahvale vajalikku ja nad oskasid seetõttu ka eesti keelt.
Natuke sellest alllinna elust siis ka veel. Peab ütlema kohe, et armas kuulaja, et kui sa tahad saada mingit sellist ilusat, toredat pilti 19. sajandi lõpu Tallinnast, siis tasub küll lugeda Elfriede Lenderi mälestusi, sest need on tõesti detailirohked, on kirjeldavad, ta toob mitmeid huvitavaid seiku sisse, nii et tõeliselt huvitav lugemine, no näiteks, mõnda asja siin ka Ele juba nimetas, aga Elfriede ise, kui ta võrdleb nüüd seda elu, siis ta ütleb, et Toompea oli nagu romantiline, seal oli avarus, kõrgus, rahulik elu, polnud kisaega kära ja et mägi ise sundis rahulikuma tempo peale. Aga nüüd alllinnas olid need tempod ja olukorrad veidi teistsugused. No lõbusaid mälestusi on siin rändkaupmeestest nagu öeldud, nad pakkusid tänaval kaupa, näiteks keegi müüb midagi lauldes, punase vene särgi ja säärsaabastega vene mees, karjub vene keeli saharno ja marožena ja see on siis suhkuri jäätis. Toompeal seda ei olnud, ütleb Elfriede, jäätise hind oli 5 kopikat. Samamoodi igal pühapäeval kella 8-9 vahel tuli hommikul juurvilja müüja, ka venelane. Tema laulis zeleni, harošei zeleni, see on siis rohelist, head rohelist. Elfriede ütleb, et nad said vahel istuda vankril ja 5-10 kopika eest osteti supijuuri või kurki või kapsast. Lilkapsas oli aga kallis, kes seda ostis, seda vaadati juba aubakliku pilguga. Siis käis veel nugade teritajaid venelasi hüüdes tachi, tachi, noožnitse. Siis oli kuulda aegajalt kandlemängijaid, aga et lastele oli kõige suurem lõbu nukkuteater Petruška, mille pilet samuti 5 kopikat maksis. Siin kohal võiksin öelda, et tolleaegne vene rubla oli päris kallis raha. Nii et kui juba hilisemalt ta märgib, et ühe õpetaja lisatund maksis 75-80 kopikat, siis peab ta seda väga kalliks. Ja ei olnud tavatu, et keegi teenijaskonnast sai näiteks 3 rubla kuus vaid. Nii et 5 kopikat siiski oli veel niisugune hind, et seda võis välja käia ka nukkuteatri eest. Ja need ainukesed eestlased, kes selliselt ringi käisid, olid siis just need kaltsukondi mehed, et mõni oli neist kotimees, teine lahja hobuse kronuga, nemad laulsid, huvitav, et jah, lauldi hästi palju tänavatel siis, konti, kaltsu, vana rauda. Ja see tähendab, et nad seda ka kogusid ja ühe naela, see on 416 grammi eest, anti 5 kopikat. Ja kuigi see tundub meile täiesti väike summa, siis ometi korjati kõike seda ülejäänud siiski hoolikalt, et seda siis nendele kaltsukondi meestele maha müüa. Samuti räägib Elfriede siis ka kauplustest pisut, et talurahvakauplused suurel Tartu ja Pärnu maantel olid kõik venelaste käes. Nende kohta ütleb ta, et nad kõnelesid küllalt hästi eesti keelt, seetõttu, et seal oli isalt pojale juba pärandatud pikka aega neid kauplusi ja nad olid nii-öelda omandanud kohaliku rahva keele. Kesklinna kauplused olid uhkemad, Viru tänaval ja Vanaturul venelaste ja juutide kauplused, küll aga laial ja pikkal tänaval sakslaste kauplused. Eestlastel ei olnud suuremaid kauplusi. Teodor Kaarmanni toiduainete kauplust nimetab ta alles väikseks vürtspoeks, et see ei olnud veel sellist suurt poe mõõtu. Raekoja platsil said kaubelda talupojad, kes tulid siis maalt, müüsid seal mune võid, aga juurvilju osteti ogorodnikute käest, kes linna lähedal siis äärelinnas kasvatasid oma juurvilju. Kirjeldab Elfriede ka voorimehi, nende seisukohti, kuidas sõideti 2 hobusega või 1 hobusega, kuidas nemad kahjuks eriti ei saanud seda kasutada. Ainult 1 kord tavaliselt aastas, kui nad olid maale sõitmas, siis telliti voorimees. Suur-Pärnu tänavale kolides see on nii-öelda kesklinnast ja viisakamast kandist siis natuke äärelinna poole. Oli ümbruskond ohtlikum, kirjeldab ta, et seal oli alkoholiärisid, oli tänavaid, kus oli juba natuke ohtlik käia, kus ta ei julenudki minna, kus võis kohata purjus inimesi või et kedagi rünnati ka pimedas. aga huvitavad asjad olid veel siis talurahva kauplused sõbrahoovidega, mis oli ka seal majas, kus tema siis elas. Ja sõbrahoov oli siis see paik, kus talumehed sai tulu aluse oma loomadele, oma vankritele ja ise endale selle ajal, kui nad siis linnas kauplemas olid. Nendelt tasu ei võetud, aga nad pidid siis ostma kauba sellelt peremehelt, kes neile seda hoovi pakkus. Ja küllalt kärarikkaks seda ümbrusta peab, sest pool maanteed oli munakivi sillutis ja kui vara hommikul hakkasid seal töömehed ja maamehed oma rautatud ratastega ja vedrudeta vankritel sõitma, siis oli müra suur ja see suurenes veel, kui hakati ehitama hoburauteed. 1888 valmis siis esimene liin, rahvakeeli konkaks kutsutud. Üldiselt inimesed olla seda armastanud, 5 kopikat maksis sõit ja kõik olid sellega rahul. Meelelahutusest veel õige pisut, et alalist teatrit väidab ta polnud, et üks Saksa teater oli laias tänavas, mida kunagi külastas ja eestlastel oli lootuse ja Estonia seltsi juures asjaarmastajate ringid, aga koolipoolt oli neil rangelt keelatud seal käia, kuna seal olid alkoholiga puhvetid. Ja siis olid veel niisugused asjad nagu panoptikumid, mis kirjeldusest selgub, et seal vaadati torusse, kus nähti liikuvaid pilte ja mingi muuseum nimeline lõbustusasutus või meelelahutusasutus, kus siis lapsele oli pilet koguni 10-15 kopikat ja seal näidati vahakujusid ja niisugust nähtust nagu rääkija pea, mille üle tal siis emaga oli arutamist, sellepärast, et ta küsis seal mitmeid asju ja pärast nägi seda pead koos jalgadega ja nimetas seda ka emale ja ema ütles, et kui see on niisugune ninatark oled, siis rohkem ma sind ei too. Ja üldse Elfriede oli tegelikult oma loomu poolest selline küllalt elavaloomuline võrreldes oma õega. Ja mitmele poole ta ka sattus mitmetesse sekeldustesse ja huvi tundis väga mitmete asjade vastu. Aga väga armas on tema kokkuvõtte selle Tallinna elu juurde, et ta ütleb, et kui ta mõtleb tagasi oma lapsepõlvele, et milline tõeline rahu valitses tolla ajal minu sünnilinnas. Et see on võrrelduna juba mingi uuema ajaga ja et ainuke oht seal oli väga olid tulekahjud, siis muidugi mis puumajade ja nende koos hästi kobaras olemisega seotuna olid üsna tihedad ja et siis need priitahtlikud pritsimehed olid au sees, palka nad ei saanud, see oli au amet ja kuidas siis seda signaali puhuti pasunatega ja ütles, et ka nende naabruskonnas oli üks tulekahi peale, mida siis nemad lastena kohe kartsid õhtuti magama minna ja et puhumine oli ka nii, et alguses anti üldine signaal ja siis hakati numbritega linna osa nagu teada andma, et kus linna osas tulekahi on ja et kui nad selle pasuna hääle peale üles ärkasid, et siis nad kuulasid kohe tähelepanuga, et mis linna osa puhutakse ja kui nende number 4 oli mööda läinud, siis oli nende süda rahul. Aga üldiselt siis hindab ta seda Tallinna elu tagantpoolt vaadates muidugi rahulikuks. Kirjeldab, et kuigi tööpäevad olid pikad, siis keegi selle üle eriti ei nurisenud, et niisugust revolutsioonilist meelsust tema ringkonnast ei täheldanud, et pigem oldi rahul, et on tööd, et saab seda teha ja et kui isegi mõned kirjandusteosed seal liikusid ka tema isa ja isa töökaaslaste hulgas, et neid arutati, ütleb ta, et noh, rääkida sellest ju võis, aga noh, niisugust mingit revolutsioonilist meelsust ta ei pannud tähele. Ja lõppude lõpuks ütleb, ta oli keiser kaugel, meil oli Eestimaa tööd ja leiba ka, kui oli tervist ja tahtmist tööd teha.
Eesti mälu.
Pärast Tallinna kolimist Meikovi perel esialgu erilisi isiklikke suhteid venelastega ei tekkinud. Kuuluti ikka Saksa või Kadaka Saksa ringi. Ja tollest Tatari Väike-Pärnu nurga majast alustas Elfriedega kooliteed. Proua Schröppe Saksa algkoolis, mida aastal 1890 venestamine ei olnud veel liiga tugevasti puudutanud. Õpetati küll ka vene ja prantsuse keelt, aga just vene keelt kesiste tulemustega. Nii et kui Elfriede Schröppe koolis omandatu põhjal tegi sisseastumise eksamid vene gümnaasiumi, kukkus ta vene keele tõttu eksamil läbi. Nii võeti ta algul 1891. aastal gümnaasiumi ettevalmistusklassi. Kuna muidu olid ta teadmised head, jäi seal ka vene keel külge, nagu ta ütleb. ja 1892. Aasta sügisel algasid siis päris õpingud, mis kestsid 8 aastat. Õieti oli tütarlaste gümnaasium 7-aastane, see tähendab oli 7 korralist klassi ja viimane 8. Oli nii nimetatud pedagoogika klass, mille lõpetamise järel ja Elfriede Meikov lõpetas selle 1900 juunis, saadi algkooli õpetaja kutse. Aga veel gümnaasiumi algusesse. Elfriede kaasõpilased proua Schröppe koolist läksid kõik edasi õppima sakslaste peetud tütarlaste koolidesse. Mõneti ootamatult otsustasid vanemad panna Elfriede vene gümnaasiumi. Eeskätt oli see isa tahtmine, kes ilmselt raudtetehase kogemuse põhjal nägi eriti selgelt venestamise käiku ja pidas silmas vene keele oskuse vajatust. Niisiis pragmaatilised kaalutlused, mida ei kammitsenud liigne saksameelsus. Selle sammuga, see tähendab Elfriede saatmisega vene gümnaasiumi, perekonna senine tutvuskond ka mingil määral kahanes, kuivõrd suurem osa pani oma lapsed saksa tütarraste koolidesse ja too saksem rahvas pani vene gümnaasiumi pahaks. Tõsi, ka saksa tütarlaste koolid läksid peaaegu samal ajal üle vene õppekeelele, kuid saksa vaim jäi alles. Ikkagi oli pere tutvusring üldilmelt selline, et kirjutaja nimetab seda kadaka sakslikuks, aga ilmselt jäid sinna just need kadakad, kes ikkagi tundsid hinges end eestlastena. Ja selle juures polnud elu küsimus, kas kool oli saksa või venekeelne. Elfriede Lender ütleb ka, kuid siiski kajastus sakslaste rahulolematus vene võimudega ka eestlastes ja liiga suurt aukartust vene võimu vastu ei tuntud. Nendes tundmustes on tõepoolest kuidagi ka eos eestlaste võimalused. Venestamine nõrgendas sakslaste positsioone ja vene võimuga võis ehk mingites asjades paremini toime tulla. Uute seadustega kadusid mõnedki tõkked, mis seni olid välistanud eestlaste tõusmist ühiskonna teatavatele astmetele, näiteks linnavalitsustesse. Ja just seda kasutati ära hiljem ka Tallinna linnavalimistel. Vene gümnaasiumi astudes sattus Elfriede vähemalt esialgu omajagu võõrasse ja mingil määral ka ebamäärasesse seisu venelaste ja sakslaste vahel. Ta oli vene gümnasist, aga liigitati seal õppivate sakslaste luterlaste vähemusrühma, sest eestlased ja muud olid rahvuslikult nii-öelda nähtamatud. Ta oli siis väliselt sakslane vene gümnaasiumis. Esimeses klassis oli ta vähemalt enda teada ainus eestlane. Hiljem hakkas tulema ka teisi ja kuigi näiteks tema 4. klassis olles oli juba päris palju eesti nimesid, siis eestlaseks ei tunnistanud avalikult end keegi. Põhimõtteliselt positiivne oli gümnaasiumis võimalus lähemalt tundma õppida vene kultuuri ja kirjandust, nõnda mitmekesistada maailmapilti ja kogeda teistsugust hingelaadi. Ilmselt kõige määravam oli vene keele õpetaja Hodžinski, kes ise oli muide rahvuselt ukrainlane, siis tema suurepärane pedagoogi töö. Igatahes ise pedagoogika klassis õppides valib Elfriede oma peaaineks just vene keele, mida ta ka oma esimestel töökohtadel algkoolis hakkab õpetama. Lugupidavalt suhtub Elfriede juhatajanna Jekaterina Petropavlovskajasse, kes omal moel jätkab küll varem kogetud nõudliku saksa joont, mille tõttu paljud vene tütarlapsed teda ei salli, ent Elfriede näeb, et juhatajanna pole oma nõudmistes erapoolik ja see õiglus tekitab austust. Ja pealegi on juhatajannas ka südamlikkust, mida Elfriede kogeb hiljem, kui avab oma tütarlaste gümnaasiumi. Siis kujuneb nende vahel soe vahekord, ja vana juhatajanna on väga uhke oma õpilase üle. Pikka aega suhtleb Elfriede hiljem ka keelteõpetaja Maria Obrutševaga, kes õpetajana oli teistsugune tüüp. Hoopis väiksem korra armast ja temas oli mingit venelikku vabamat joont. Ja pikka peale tekkis Elfriidele ka venelasest sõbratare. Rohkem küll juba päris gümnaasiumi lõpus ja isegi kooli lõpetamise järel. Ta kirjutab näiteks Raissa Pletnevskajast, kes käis laulutundides ja tema mõjul hakkas Elfriidegi laulutunde võtma ja koos Raissaga laulma. Muide, Elfriide oli juba varem õppinud ka klaverimängu. Nii et tal tekkis ka vene tutvuskond ja tegelikult hakkas päris Eesti suhtlusring samuti juba esimesi võrseid ajama. Nimelt gümnaasiumi ajal algas üks oluline tutvus. Esialgu küll mitte midagi ütlev, ent tuleviku seisukohalt määrav. Elfriidel oli raskusi matemaatikaga ja eelviimases klassis otsustati, et ta võtab eratunde. Tal oli kolm noort õpetajat, üks neist Peterburi üliõpilane Voldemar Lender, kes paariks kuuks oli koju puhkama tulnud. Ei ole jälge, et seekord muust peale matemaatika räägiti, ent küllap teadvustus gümnasistile, et Peterburis õpib Eesti noormehi. Aga enne uut ja põhjalikumat tutvumist Voldemar Lenderi ja ta sõpradega oli Elfriidel veel paar mõjuvat kokkupuudet eestlaste ja eestlusega. Kõigepealt, viimasele gümnaasiumi klassile eelnenud 1899. aasta suvel sai ta teenistust Jakob Kõrvi peres. Jakob Kõrvi roll Eesti kirjandus- ja kultuuriloos on omajagu vastuoluline, seal on isegi ebameeldivaid jooni, nagu see, et ajalehe valgust toimetajana oli Kõrv olupoliitik ja ka intrigant, ning ka Lender märgib, et hiljem lähem läbikäimine selle perekonnaga katkes. Kui tolle suve muljed olid positiivsed, ta nägi oma meelest esimest tõelist Eesti peret, kus eesti keelt kõneldi mitte ainult teenijatega, vaid ka oma vahel ning külalistega, kui nood seda vähegi valmis olid kõnelema. Pere võttis osa võimalikult kõigist rahvusliku värvinguga avalikest üritustest, olgu Luurichi maadlus või Miina Härma koori esinemine. Eriti sümpaatne oli Elfriidele pereema Anna Kõrv, haritud keelteoskaja ja samas just tolle Eesti koduhing. Anna Kõrviga suhtles Elfriide hiljemgi ja sai temalt isegi rahalist abi, kui oli oma kooli majandamisega kitsikuses. Ja teine oluline kokkupuude oli Elfriidel esimeses kindlas töökohas, nimelt Martin Lutheri lastekodu algkoolis. Mõne kiriku juurde kuulusid orbude kodud koos kooliga. Ta kutsuti sinna 1900. aasta lõpul, enne seda oli ta antud eratunde, õpetanud pühapäevakoolis ja teinud katse saada tööle linna algkooli, mis aga ebaõnnestus. Lutheri lastekodu algkoolis õpetas ta vastavalt erialale vene keelt, kuid koolis oli ka eestlannast eesti keele õpetaja Elisabeth Muikmann, kellega kujunesidki lähedased sõbrasuhted või tooli nagu vanem õde. Elfriide Lender kirjutab, ta oli minu tutvusringkonnas esimene, kes oli eesti keelt õppinud ja seda hästi tundis. Kuna neil kahel oli ühine kodutee, siis mindi peale tööd koos koju ja kõneldi eri päevadel omavahel eri keeltes, kord vene, siis eesti ja saksa keeles.
Thank you.
Eesti mälu.
Räägiksin pisut esimestest pedagoogilistest kogemustest, mis Elfriede sai ja milliseid järeldusi ta tegi, ja need on tegelikult võrreldavad nii-öelda tänapäevaste pedagoogiliste seisukohtadega või arusaamadega ja mõned tulevad kohe väga tuttavad ette. Ma töötan ka õpetajana oma igapäeva elus, nii et siis on ka siit üsna palju õppida ja mõelda, mille üle. Tegelikult esimene võõras leib, nagu Elfriede nimetab, oli tal kui ta oli reaalkooli õpetaja Bergi perekonnas, kus vajati ühele 12-aastasele tüdrukule seltsilist, kes temaga koos loeks ja kõneleks vene keelt. Ja ka Elfriede ema siis soovis, et ta viibiks haritlaste seltskonnas. Ja see perekond suvitas ka Naissaarel, seal olid suplemisvõimalused, loeti, et väga hea tal ka seal suvitada. Perekonnas oli 8 last, aga Elfriede kirjutab, et see suvi oli tema jaoks kõige kurvem, piina rikkam tema nooruses. Elfriede ema oma lihtsameelsuses hariduse vastu ei võinud ettegi kujutada, et millised võivad olla haritlaste lapsed ja neid kogemusi ta siis kirjeldab. Ta kirjeldab, et see tüdruk, kelle kasvataja annaks teda oli määratud, oli väga isemeelse käitumisega. Ta ei viitsinud täita oma kohustusi, valetas, oli talle koguni kallale tunginud, nii et ka teised lapsed seal panid seda imeks, küll aga olid ka väiksemad poisid siis kasutanud ebatsensuurseid sõnu, käitunud tema sõnutsi kõlvatult, teinud igasuguseid tükke ja paar last perekonnas olid ainult, kes siis nagu vaatasid seda ka sellise silmaga, et kas niisugune asi ikka kõlbab. Ja Elfriede ütleb selle kohta, et imelik küll, et vanemad olid nii pimedad oma laste suhtes. Paneb imeks, et vanemad hoidsid teineteist väga, viibisid alati koos, aga lastega veetsid nad koos vähe aega. Aga lapsed ise oskasid vanemate ja sugulaste juuresolekul olla nii head ja korralikud, et keegi ei võinud arvatagi, kuidas lood tegelikult on. Ja need on niisugused asjad, mida me ka tänapäeval pedagoogidena võime tähele panna, et omaski kogemusest tean, et vahel vanemad ütlevad, et laps on kodus nii vaikne, nii korralik ja mis pärast välja tuleb ja on ka vastupidiseid juhtumeid, et küsitakse, et kuidas te niisugusega hakkama saate, aga teisalt tuleb välja, et koolis ta on väga vaoshoitud ja väga korralik. Nii et just niisugused esimesed kurvad kogemused siis ja just huvitavad haritlaste lastega siis ja sealt pärineb ka tema üks niisugune varasem seisukoht, mis hiljem välja tuleb, et hoida enda hoolde antavaid lapsi nii kaua, nii öelda, oma tiiva all kui võimalik, et nad ei saaks mõjutatud kõrvalt tulevatest mitmesugustest halbadest mõjudest. Sest seda oli temale öelnud siis ka tolle pere, Bergide pere juurde jäänud kõige nooremate laste hoidja, kes just oli talle öelnud, et ta püüab neid nooremaid veel nii kaua nii-öelda hoida enda silma all, kui vähegi saab. Ja kui Elfriede Lenderile hiljem heideti ette teatud ka kas karmust või sellist järele vaatajalikkust, siis üks põhjus on siin see kogemus, mille ta siis sai, kus ta puutus kokku lastega, kellega tõenäoliselt ei olnud tegeldud. Ja teine kogemus tooksin välja, siin on ka huvitavaid tähelepanekuid just tüdrukute ja poiste võrdluses. See oli seal Martin Lutheri lastekodu algkoolis, millest oli juttu. See kuulus Oleviste kirikule. Seosed olid ka tugevad, nende kodulapsed olid pühapäeval alati enne lõunasel teenistusel. Neil olid kohad koori altari vastas kohe, et õpilased olid head lauljad, nad olid need kirikulaulud ära õppinud, nad olid vormiriietuses puhtad korralikud. See kool oli 4-klassiline, see oli sega kool. Ja koosseis oli siis selline umbes, et 40-50 last oli lastekodust ja umbes 2 korda nii palju väljast poolt. Elfriede kirjeldab ka, et 2. klassis oli palju õpilasi, aga kuna haridus ei olnud sugugi kohustuslik, siis arvati, et 2 klassiga nad saavad kirjaoskuse selgeks ja juba 3-4 klass oli väikse arvulisem. Õpetaja annaks minnes oli ta ju üsna noor. Alguses olid mitmed proovilepanekud ka, mille eest teda hoiatati see, mis toimub ka praegusel ajal, millele ta oskas väga hästi ja üsna kindlameelselt vastu seista. Ta otsustas, et ta ei kaeba koolijuhatajale, sellepärast, et koolijuhatajast räägiti, et too kasutab vägivalda eriti poiste suhtes, millega Elfriede sugugi ei leppinud ja otsustas, et ta püüab ise toime tulla. Ta ütleb, et õpetamine meeldis talle väga. Kuigi ta õpetas seal võõrkeelt ja ta mõtles välja mitmesuguseid vahendeid ka, kuidas seda õpetamist huvitavamaks teha, et nad tõlkisid jutukesi, et nad arutasid lugude moraali, sai niimoodi jutule õpilastega. Aga et oli ka kirju koosseis, mis peab ütlema, on ka tänapäeval tihti nii, et ühed suudavad juba väga palju selle ajal, kui teised veel peaaegu mitte midagi, et sellega peab õpetaja toime tulema. Aga kogemused siis nende tüdrukute poiste vallast, ta kirjutab niimoodi, et tüdrukud istusid küll vagusi ja näisid mind jälgivat, kuid kui ma küsisin, nad ei olnud asjaga kursis, nende mõtted olid olnud mujal. Poisid aga olid rahutud, õiendasid millegagi laua all ja tegelesid, aga kui ta tahtis neid nii öelda teolt püüda ja midagi küsis, sai ta alati vastuse. See tähendab, et poisid olid asjaga kursis. Samuti, et poisid küsisid tihti, kui neil midagi oli arusaamatu, kas või ajaloo kohta seal, mida tüdrukud ei teinud. Aga salmide päheõppimine jälle ei tahtnud poistel minna. See läks tüdrukutel paremini. Ja koolijuhataja ütles, et kui inspektor tuleb, siis küsi poisse. Nemad ei vea alt, aga tüdrukud hakkavad papistama. Ja ütles ta, et niimoodi see ka oli. Ja juhataja härra Rahving, ütleb Elfriede, oli liiga vali poiste vastu. Et ta usaldas tüdrukuid, aga need veeretasid tihti süü poistele. Ja kui nüüd ma võrdlen tänapäevast kooli kogemust, siis tegelikult noh, mingisugused sarnasused on siin väga tugevad. Tahtmata öelda ei ühe ega teise kohta, et need on nüüd nii või naa või üks parem, teine halvem, aga tõesti on üks tüdrukute poiste jooned, just see, kuidas tunniski on ja see on ka mu isiklik kogemus, et teine kord on, et poistega, et ma näen, et ta tegeleb midagi muuga ja nagu Elfriidegi ütleb, et tahtes teda püüda nii öelda. Olen ka mina proovinud, et ma küsin siis ja ta tõesti on kursis. Ta on tähelepanud, ta on seda ka kuulanud. Nii et tegemist täitsa on niisuguste ikka tüdrukute ja poiste vahe tuleb esile. Siin peab ka mõtlema tõesti, et kuidas segakoolid ja kuidas need poiste tüdrukute koolid, et see on ka üks pedagoogiline täitsa arvestatav teema, mida arutada. Aga igatahes sellest koolist Elfriidel oli ka siis üks kogemus sellega, kui juhataja Rahving oli löönud ühte poissi, kes siis jooksis mööda koridori ja veri suust nirises ja pärast seda ütles Elfriide, ta sai nutu krampi, et ta rääkis palju, mida ta ei mäleta, et ta oli väga ärritunud ja ilmselgelt siis tema vastuseis igasuguselegi vägivallale, koolis kasutatavale vägivallale on täiesti silmaga nähtav.
Eesti mälu.
Lähemalt tutvus Elfriide oma tulevase abikaasa Voldemar Lenderiga 1901. Aasta suvel ja sügisel. Oldi koos Voldemari õe Anette Teige sünnipäeval, kus peale Voldemari olid ka tema sõbrad, nagu saksa filoloog Nikolai Kann, kes oli samuti Peterburis õppinud. Ja siis järgnes Voldemari ja Nikolai Kanni külaskäik Elfriide koju vanemate juurde. Seejuures oli aga Elfriide mõnevõrra hirmul, et külaliste kombed tekitavad emas vastuseisu. Tal oli nimelt võimatu jätta tähele panemata, et Peterburi üliõpilased käituvad hoopis vabamalt, on avatumad ja vahetumad, võib-olla mingil moel vene iseloomust mõjutatudki. Tsiteerin, kartsin, et aukartus, mis emal ülikooli hariduse vastu oli, võib sellise ülesastumise puhul kõikuma lüüa just Eesti soost meeste suhtes. Ja, mis minu meelest eriti oluline, Elfriide ütleb, see oli mulle valus. Ma ei tundnud enam ennast selle ümbruse liikmena, kes ma olin seni olnud. Mul oli tahe olla eestlane. Nende väheste Eesti haritlaste järgi, kellega olin tutvunud, sain otsustada, et nad sisult on palju tõsisemad ja rikkamad, kui nii mõnigi ainult kasvatuse saanud isik, kuid nende kombed tekitasid sageli arvamise, et eestlane pole haritane. Ema polnud siiski nii kitsarinnaline ja suhtlemine Lenderi ning tema sõpradega jätkus. 1901. aasta lõpul jõulude eel kihlusidki noored salaja, kuid otsustasid oodata, sest Voldemaril olid veel õpingud lõpetamata ja üldse plaanid ebaselged. 1903 aga õpingud lõppesid ja Lender tuli Tallinna Tvigatili vabrikusse inseneriks. Tal oli olnud algselt mõte veel Peterburi jääda ja pärast tehnikainstituuti edasigi õppida, ka seal juures töötada ja abielluda ning võib-olla Elfriidegi Peterburi elama viia, aga Voldemari nagu ka ta sõpru olla innustanud rahvuslik tuleviku perspektiiv. Meie rahva tulevik on suurem tõmbejõud kui edasiharimine Venemaal. Ametlik kihlus tehti teatavaks 1903. aasta jõuludeel, laulatus toimus veebruaris 1904. Ja siit peale hakkas Elfriede Lender koos oma mehega suhtlema tolle sõpruskonna peredega. Nii hakkas moodustuma Tallinna Eesti haritlasperede ring. Esimene märkimisäärne külaskäik tehti Konstantin Pätsi perre. Aga kui siit teha ajas hüppe ettepoole, siis sai ju Elfriede Lenderist ka Tallinna Eesti esindusnaine, esimese eestlasest linnapea abikaasa, kes väärikalt esines nõudlikelt seremooniatel, nii et temast üldiselt eemale hoidvad sakslannatki tunnistasid. Siist ja aine daame. Ta on ju daam tõesti. Aga nüüd Lenderi gümnaasiumi juurde. Enne abiellumist oli Elfriede Meikov siis töötanud kahes algkoolis, lisaks Luteri lastekodu omale ka veel riiklikus poiste algkoolis. Aga pidi siis töölt lahkuma, sest tollase seaduse järgi ei võinud abielu naine pidada riikliku kooliõpetaja ametit. See töö oli lubatud ainult vallalistele. Nii sai temast mõneks ajaks kodune abikaasa, kes küll elas kaasa oma mehe poliitilisele tegevusele ja hakkas ka ise Eesti naiste seltskonda koondama. Loodi käsitööring, kavandati näitusmüüki ehitatava Estonia heaks. 1905. aasta algul sünnitas ta esimese poja. Koges aga peagi tolle aasta ärevaid sündmusi, millega seoses oli tema mees 3 kuud vangis. Nimelt sakslased kaebasid neil aegadel uue linnavalitsuse peale ja sealt vangistati palju inimesi. Revolutsiooni ajal kaotasid paljud inimesed ka töö. Tekkis vaeseid ja nende jaoks rajati niinimetatud supiköök. Ka selle juures lõi Elfriede kaasa. Ja et sellega seoses oli palju vaeseid lapsi, kel polnud võimalik õpperaha puudumisel koolis käia, siis otsustasid Elfriede Lender ja 3 vene prouat asutada maksuta algkooli. Oli ka võimalus kasutada ühe kooli ruume. Kuigi Elfriede Lender oli noorem kui teised asutajad, siis 24-aastane, tahtsid nood, et just tema nimel ja nimega see kool asutataks. Ja nii alustas 1906. aastal tööd Elfriede Lenderi maksuta algkool mõlemast soost lastele, kus ka õpetajad töötasid enamjalt tasuta. Seega pole legendaarne gümnaasium esimene kool, mille Elfriede Lender on rajanud, ehkki muidugi viimase tähendus on hoopis teist suurusjärku. Oma gümnaasiumi asutamise idee sündis samuti juba 1906. aastal, kui Elfriede Lender koges oma eraõpilaste najal, kui raske on Eesti tüdrukutel olemasolevatesse gümnaasiumidesse pääseda, et neisse suhtutakse hoopis teisiti kui näiteks venelastesse. Kui 2 tema tublit Eesti õpilast 1906. aastal gümnaasiumi ukse taha jäid, siis sündis kodus jutuajamisel mehe ja sõpradega see, et, tsiteerin Elfriede Lenderit, olin väga ärritatud, lõin rusikaga lauale ja ütlesin, et avan ise gümnaasiumi. See oli öeldud nii-öelda viha hoos, kuid juures olijad, eriti Georg Vestel, hakkasid sellest kinni. Tol korral tuli siiski mitmesuguseid asju vahele, kadoo maksuta kooli alustamine ja uuesti tuldi asja juurde 1907. aasta algul. Leidus kahtlejaid, aga rohkem pooldajaid, eesotsas abikaasa Voldemariga. Siin kohal tuleb aga kohe öelda, et mingit konkreetset linnapoolset materiaalset abi ei lubanud eeskirjad linnapeast abikaasal tollele koolile anda. Aga moraalne toetus ja kas või konjunktuuriga kursis olemine oli ka väga tähtis. Nii et Elfriede Lender kaasas tutvuskonna õpetajad ja asuti kooli kavandama. Üheks põhiküsimuseks oli loomulikult gümnaasiumi õppekeel. 1905. aasta revolutsiooni tagajärg oli, et lubati asutada eragümnaasiume ka teistes õppekeeltes peale vene. Ja Tartus oligi 1906. aastal Eesti noorsookasvatuse seltsi ettevõtmisel avatud eestikeelne tütarlaste kool, millest sai gümnaasium. Küsimust arutati kaua. Siiski jõuti lõpuks järeldusele, et õppekeeleks võetakse vene keel. Kavasse aga ka eesti keele tunnid. Ja vene õppekeele juurde jäämiseks, erinevalt Tartust, oli mitu argumenti. Kui Tartu ümbruses olid jõukad talud, lapsed ei pidanud kohe pakiliselt töö saamisele mõtlema, siis Tallinn ja selle ümbrus oli vaesema Eesti elanikkonnaga. Noored pidid kindlasti leidma tööd, mida vene keel rohkem võimaldas. Veel, emakeelse kooli lõpetajad pidid lõpueksamit tegema mõne teise gümnaasiumi juures, võõraste eksamineerijatega. Aga riigikeelsel gümnaasiumil, ka eragümnaasiumil, oli õigus õpperingkonna esindaja juuresolekul oma koolis ja oma õpetajatega eksamineerida. Ka leidus Tartus küllaldaselt eesti keelt valdavaid õpetajaid, võeti võtta ka näiteks üliõpilaste seast. Kuna Tallinnas oli vähe neid, kes võimelised õpetama emakeeles. Õppekeelele vaatamata pidasid gümnaasiumi asutaja ja ta kaasvõitlejad õpilastena selgelt silmas peamiselt Eesti tütarlapsi. Ja võib isegi kahelda, kas eestikeelse gümnaasiumi asutamiseks Tallinnas oleks luba saadud. Nimelt 3 aastat hiljem, 1910. aastal, taotles eestikeelse tütarlaste gümnaasiumi asutamisluba Eestimaa Rahvahariduse Selts ja sai eitava vastuse, kuna eestikeelne õppetöö ja sellekohane aines olevat kitsas natsionalism. Ja nii jäi Tallinn kogu tsaarivõimu perioodil tegelikult eestikeelse tütarlaste gümnaasiumita. Lenderi gümnaasium oli muude seas eestlaste jaoks vaieldamatult eriline. Aga eesti õppekeelele läks Lenderi gümnaasium üle 1918. aastal. Veel veidi algusse, 1907. aastasse. Plaanid koostatud, taotlus õpperingkonna kuraatorile sisse antud, saadi peatselt ka luba ja juba enne oli alanud õpilaste registreerimine. Aga Lenderi gümnaasium võitles muredega algusest peale. Ootamatult tekkis konkureeriv vene eragümnaasium, mis õpilasi ära tõmbas, probleeme tuli õpetajate leidmisega, õppemaksudega, ruumidega ja nii edasi. Oli vastaseid ja kritiseerijaid. Ja kui Elfriede Lender läks visiidile Eestimaa kuberneri Korostovitsi juurde, et teda kooli avamisele kutsuda, ütles toodale kohe, nii siis te avate gümnaasiumi, milleks tahate kasvatada revolutsionääre. Elfriede Lenderil õnnestus teda küll mõnevõrra rahustada, kuid Korostovets jätkas oma rahulolematuse väljendamist teemaga, et miks noor ja ilus naine, kes võiks elu nautida pallisaalis, matab ennast tindisesse kriidisesse koolitegevusse. Ja too kooliasutaja noorus oli mõnele teiselegi pinnuks silmas. Osa lapsevanemaid loobus oma laste panemisest Lenderi gümnaasiumi väidetavalt ka juhataja nooruse tõttu, mis ei äratanud usaldust. Juhataja Anna reaktsioon oma välimust parandada oli. Tellisin endale vene ajakirjas Niiva ilmunud moepildi järgi musta vormikleidi keskealisele daamile. Ka hakkasin näpisprillide asemel kandma sangadega prille. Niisugune enese vanemaks ja rangemaks tegemine ajendas aga jälle näiteks kooli külastanud õpperingkonna kuraatorit Levšinit vastuvõttu lõunal ütlema. Ma olen küll näinud, et inetu naine ennast ilusaks teeb, kuid et noor ja ilus naine ennast meelega inetuks teeb, seda näen esimest korda. Ikkagi peab lisama, et Elfriede Lenderil oli vaieldamatult stiilitunnet. Kui ta koolis tegi end väga õpetajalikuks, juhataja annalikuks, siis võis ta vastuvõttudel linnapea abikaasana olla ka teistmoodi daamilik, isegi silmapaistev. Näiteks hankides kord 1 ohvitserkonna kella 5 valge kübara ja poa, tõsi, ta sai need väga soodsalt, müüjad olid vastutulelikult tahtes, et nende linna esindustaam kaunis välja näeks, ja selle puhul too kuberner Korostovets väljendas proua ilu üle ülimat vaimustust. Naljatades räägiti isegi, et kummagi abikaasal oleks põhjust armukadeduseks. Uue gümnaasiumi raskused ei lõppenud ka hiljem, kuid fakt on, et õppeasutuse renomee tõusis aasta-aastalt. Kool oli nõudlik, nagu tema juhataja annagi. Nõudlik oldi õpilaste käitumise suhtes ja see paistis linna ulatuses silma. Ja hiljemgi Eesti Vabariigi aegsest koolist rääkides on kordunud need mõtted Elfriede Lenderi konservatiivsest rangusest, nõudmistest õpilaste välimuse ja avalikus kohas käitumise suhtes, mis tänapäeval oleks lausa mõeldamatu. Aga siis olid teised ajad. Samas õpetamise metoodikas püüti järgida uuendusi. Juba kooli algajal viidi tunde, eriti botaanika ja geograafia omi läbi väljaspool kooliseinu looduses, võimeldi Viruvärava mäel, kunstiõpetaja Voldemar Päts pani lapsed joonistamise kõrval ka modelleerima, voolima, käsitöötundides õppisid tütarlapsed lisaks õmblemisele kudumisele ka jalatsite valmistamist. Tantsu- ja lauluõpetaja Agate Herman aga viis võimlemistundidesse plastilise liikumise ja tantsu, millega esineti kooli peolgi. Ja nii edasi, ja nii edasi. Kõigest nendest ja nii edasitest võib lugeda muidugi Elfriede Lenderi mälestuste raamatust, aga ka kooli vilistlaste välja antud mälestuskogumikest, mis on ilmunud Stockholmis 1979 ja Eestis 2000. Viimane sisaldab ka ajaloolisi uurimuslikke ülevaateid. Olgu siin kohal ainult kokkuvõtteks öeldud, et Elfriede Lenderi gümnaasium tegutses selle nime all ja kujul kuni aastani 1940. Siis moodustati sellest koos paari teise kooliga Tallinna 8. keskkool. Saksa okupatsiooni ajal kandis see nime Tallinna 8. gümnaasium ja väidetavalt oli endise Lenderi kooli vaim seal tuntav ka pärast sõda ja koolijuhataja lahkumist, kui too läks Rootsi. 1949. aastal aga kool likvideeriti ja õpilased viidi üle Tallinna 7. keskkooli koosseisu. Lenderi kool on tegutsenud paljudes erinevates majades ja oma uus maja saadi alles 1935. aastaks valmis, suuresti kooli omapoolselt asutatud ehituskomissioni jõupingutustega. Hoone oli moodne, Herbert Johanssoni poolt projekteeritud, asub Kreutzwaldi tänaval 25. Aga sõja ja Saksa okupatsiooni ajal võeti kaunis koolihoone sõjaväe valdusse. Ta sai sõja pommitamise just 9. märtsi pommitamises kõvasti kannatada ja pärast remonti, pärast sõda läks see Vene kooli, siis 6. keskkooli kasutusse. Omaette Lenderi kool on siis nüüdseks just kui õigete järeltulijateta ja kadunud. Aga nagu eespool viidatud kooli vilistlased on säilitanud ühtekuuluvuse ja korraldanud nii võõrsil kui kodumaal, kodumaal muidugi just Eesti uue iseseisvuse ajal, mitmesuguseid kokkutulekuid ja väljaandeid. Lenderi gümnaasiumi vilistlaste hulgas on nimekas keeleteadlane Ilse Lehiste, kirjanik Reed Morn, isiku nimega Frida Treverk, meditsiiniprofessor Valve Saarma, luuletajad Helvi Jürisson ja Valeeria Villandi ja palju teisi rohkeme vähem tuntud tegusaid inimesi, kes Lenderi gümnaasiumi vaimu on hoidnud ja mälestusse jäädvustanud. 1944. aastast Rootsis elanud Elfriede Lender suhtles paljude oma õpilastega. Ka neid nimetas ta oma lasteks. Ja elu lõpul haiglas viibinud kooliema käidi külastamas võimaluse avanedes ka kodumaalt. Üks kooli vilistlasi ja hiljem ka õpetajaid kodumaalt tulnud Leida Vahtra mäletab oma viimast kohtumist Elfriede Lenderiga nii. Proua Lender oli jäänud väikeseks ja kõhnaks, aga tema vaim oli erk. Ta küsis tuttavate ja endiste õpetajate ja õpilaste kohta Eestis. Tundis huvi meie tollaaegse koolisüsteemi vastu. Tema küsimusele ja mis on saanud minu koolimajast, olin sunnitud vastama, et seal on 6. keskkool. Kuulnud, et see ei ole eestikeelne kool, ütles ta. Seda ei oleks nad tohtinud teha. Rõõmustas teda aga see, et tema kooli endised õpilased hoiavad kokku ja kavas on vilistas kogu loomine. Arst oli lubanud meile pool tundi, kuid isegi lühike aeg paistis talle füüsiliselt pingutav olevat. Lahkudes oli ta käepigistus aga tugev ja ta pani mulle südamele, et me ei unustaks Eesti noortele hea hariduse andmist, olgu tingimused kui tahes rasked.
Kuna me oleme ilusas ajas, maikuu lõpeb ja koolid lõpetavad oma tegevust ka, siis on hea aeg just mõtiskleda veidi selle üle, milline on meie haridussüsteem ka ja vaadata natukene Elfriede Lenderi kokemustele ja seda, mis ta on meiega jaganud. Oleme siin välja toonud mõned jooned uuenduslikust pedagoogikast, mis tolle ajal Euroopas oli levinud, just need võtted, et kuidas õpilasi aktiveerida selle õuesõppe ja mitmesuguste tegevuste kaudu, mis on praegu küllalt hinnatud, ka meil pakutakse väga palju võimalusi minna muuseumidesse või külastada mingeid paiku, kus etendatakse näiteks ajaloolisi tragöödiaid ja muud taolised asjad. See sai alguse siis juba Elfriede Lenderi ajal meil siin. Aga kõige enam tahaksin ma välja tuua, isegi mitte seda skaalat, et kas peab olema karm kord koolis või ei pea olema. Keskpunkt siiski näib paiknevat seal, et kui palju inimene, kes on asunud tegema, kui palju inimene, kes on asunud tegelema õpilastega, on tõesti suunatud neile. Ja kui palju ta on see inimene, kes midagi ette kannab või oma ainet esitab. Ja see tuleb, kuna Elfriede Lender on ise öelnud, et mulle meeldis õpetamine ja et talle meeldis, et tema tähelepanekud viitavad sellele, et ta tegeles nii sisemiselt kui väliselt õpilastega. Ja just see oma tiiva all hoidmine, see tulenes siis sellest, et ta kartis väliseid mõjusid, mis võiksid õpilasi õigelt teelt ära juhtida. Aga kõige tähtsama asjana, kui palju üks õpetaja on suunatud sellele, et ta tahab pakkuda õpilasele võimalikult seda, mida ta teab ise enesel olevat väärtuslikku. Nii et siin on nagu kolm väga olulist asja. Et inimene, kes on õpetajana, ta peab tundma ära enda sees neid väärtuslikke asju, mida ta tahaks oma õpilastele edasi anda. On see siis tugev tahe, tööoskused, mingi ellu suhtumine, väärtushinnangud. Teiseks ta peaks olema kursis sellega, milline on maailm tema ümber, nii nagu viidatud, et nad valisid vene keele, mis võis tunduda tõesti, et no kuidas sa siis eestikeelset õppeasutust ei tee. Aga küsimus ei olnud selles, vaid selles, et ta oli suunatud sellele, et tema õpilased saaksid tööd, nad saaksid selles keskkonnas hakkama. Ja kolmandaks siis kõik need asjad, kuidas seda õpilast, kuidas temaga suheldes, teda aktiveerida, panna teda mõtlema, panna teda tegutsema. Nii et nagu nende kolme asja kooskõlas sünnib võib-olla see inimene, keda me võiksime nimetada niisuguseks suure kaliibriga pedagoogiks, just see, et sul on mida edasi anda, sul on need oskused, kuidas edasi anda, sul on metoodika ja sa tajud ka oma ümbritsevat keskkonda. Ja kui nüüd vaadata Eesti haridust praegu, siis ma ei oska siin mingisuguseid väga suuri üldistusi teha, aga nõudlikuks ja rangeks ime küll väljastpoolt vaadates peetakse meie haridussüsteemi siiski. Näiteks Ameerika poolt öeldakse, et teil veel on niisugune kord klassitundides ja ma pean ka ütlema, et ega ei saa öelda, et seal toimub ei tea mis. Ja Jaapani teadlased on selle välja uurinud, et distsipliini tingimustes inimene omandab paremini. Tõenäoliselt on see puhas tõde. Nii et kui õpilase huvides vaadata, siis peaks seda jälle piisaval viisil üritama sisse viia, et tund on distsiplineeritud ja õppetegevus samamoodi, sest selle tulemused on head. Aga kõige tähtsamana tõesti siiski, noh, nagu iga tegevuse juures tooksin välja selle sisemise hoiaku, kas ma olen valmis minema välja õpilaste pärast või ma teen mingit tööd, näiteks ka see, et ma olen oma ainest väga vaimustuses, ei ole sugugi paha, aga ma ei õpeta ainet, vaid ma tegelen selle ajal õpilastega. Nii et armsad kuulajad, lõpetame küll kooliaasta, aga koolide tegevus me loodame ja palume, et ei lõppeks ja et hea hariduse andmine Eestimaal võiks olla traditsioon ja me teame, et ka rahvusvahelistes uuringutes on ju eestlastele küllalt kõrged kohad osaks saanud, et meie haridussüsteemi peetakse suhteliselt heaks, et me ise oleksime ka mõistlikud ja tänulikud selle eest, et meil on võimalik haridust omandada ka tasuta. Ilusat suveaega teile kõikidele, häid mõtteid, kasvagem ikka edasi ja õppigem nii kaua kuniks elu on. Jälle kuulmiseni olime stuudios kahekesi Ele Süvalepp ja Imbi Helm.
Eesti mälu.